Yer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijileri. Şu 2015-nji ýylyň 25-nji awgusty hepdeniň seşenbe güni. Habarlar gündelimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şu günki programamyzda günäti geçirip boşadylan Belarus aktivisti prezidentin günä geçişini pürüm dip atlandyrdy.
Lukashenko özüniň Ural zamanadan adamlaryny boşatmak bilen ýene bir hile ýürdi diýdi.
Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nipetkuliýewiň ejesi Raisina Sarýewa tutsaglykda oglu barada resmiýlerden doly maglumat alyp bilmeýändigini aýdýar. Demirgazyk Awanistanda yerli rehmiýleriň aýtmagyna görä Sar Ipul welaýatynyň Kohistana detrawy ýene söwüşçüleriň eline geçipdir. Şu gün biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Möňler çagarwy gullyk çekewiň merkezinde ýörüş geçirip Ukrainanyň garaşsylyk gününi belledi. 24-nji awgusta geçirilen paradyň çykyşynda prezident Petro Poroshenko Ukrainanyň öz harbiýlerini sanyny artdyrmagyny dowam etdirjekdigini we ýurdun gündogarynda ortaçy separatistleriň hüjümlerine garşy durjakdygyny aýtdy. Konflikt 2014-nji ýylyň aprel aýynda başlanaly beri 6800-den gowrak adamyň wepat bolmagyny ýetirdi. Okatyşygy besetmek barada şu ýylyň fevral aýynda Minskde gelinen ulalaşyk ýigidlerli bozulýar. Geçen hepde Ukrainanyň gündogarynda zorlugyň güýçlenenligi barada habar berildi. 24-nji awgusta Moskwanyň valyuta alyş çalyşyny okuda açylandy. Birleşen Ştatlaryň dollarynyň we euronyň hümmeti Orsiýanyň rublyna garanda ýene artdy. Bir amerikan dollarynyň bahasy 70.175 rubl derejesine ýetdi. Bir gün ozal bu görkezijy 1.165 rubl tapawut ederdi. Euronyň bahasy 2.144 rubl mesberinde gymmatlady we 1 euro 81 rubldan aşdy. Valyutalaryň ikisiniň de alyş çalyş görkezijileri fevral aýyndan beri iň ýokary derejelerine ýetdi. Azat Europa Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda tutsak edilen habarçysy Sapar Mehmet Nipetkuliýewiň ejesi iýul aýynda tutsak edilen ogluny şundan beri görüp bilmeýändigini aýdýar. Raisina Sarýewanyň 24-nji awgusta Azat Europa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä tutsakhananyň rehmiýleri onuň öz ogly üçin elden azygyny almakdan boýun gaçyrypdyrlar. Azatlyk radiosy bilen bir näçe aýlap işleşýän 35 ýaşly Nipetkuliýew iýul aýynda awada syýahat zonasyny sapar eden wagtynda ýetirmedildi. Soň onuň awadanyň golaýyndaky Aktaş diýen ýerin tutsakhanasynda dygy garandaşlaryna mälim edildi. Tutsakhananyň resmiýleri Nipetkuliýewiň neşeli dermanlar bilen tutulandygyny onuň maşgalasyna aýdypdyr. Jurnalistiň ejesi bu aýplamalary ret edýär we ogulynyň neşe bilen bagly problemasynyň hiç wagty bolmandygyny aýdýar. Awganistanyň Demirgazygynda ulagy goýulan bombanyň partladylmagy zararly bir adam wepat boldy we ikisi yaralandy. Jowzan welaýatynyň polisiýasy partlamanyň 24-nji awgusta Şybyrgan şäherinde bolandygyny aýtdy. Söwüşçüleriň Tomusky hüjüm mewsiminde ýurdun Demirgazygyna hüjümlerini güýçlendiren döwründe Şybyrgan esasan parahatçylyk bolupdy. Asly Jowzanly wiceprezident Abdulreşit Dostum häzir Şybyrganda ýerleşýär. Gazakstanyň milli puly teňe geçen hepde amerikan dollary wagtynda güýçli pese düşmeginden soň hümmetini dikeldip başlady we 24-nji awgusta 15% ýokarlandy. Günün başyndaky söwdalarda bir amerikan dollary 218.161 teňe barabar boldy. Ozalky görkezijilerde bir amerikan dollary 252 teňe barabardy. Gazakstanyň hökümetiniň we Merkez bankynyň milli pulyň daşary ýurt pullaryna gatnaşygyny ketkitleýän çäklendirmelerini ýatyrandyklaryny 20-nji awgusta ýlan etmeklerini ýedi, ýani teňe öz hümmetiniň 25%-ni ýitiripdi. Äzerbaýjan we onuň bölünen Daglyk Karabag regiony tutaşan soňky zorlukda duşmanyň ýaraglı güýçleriniň arasynda pidalaryň bolandygyny iki tarapdan aýtdylar. Ara çäkde 5 ermeni etkeriniň öldürilendigi we 8 etkerin ýaralananlygy Äzerbaýjanyň Gorunmak ministrliginä salgylanyp 24-nji awgusta habar berildi. Maglumaty 22-nji awgusta ermeni goşunlarynyň diversiýaly hereketiniň netijesinde 3 azeri etkeriniň ýaralananlygy aýdyldy. Şol bir wagtyň özünde de Daglyk Karabag de facto ýagny iş ýüzündäki gowranmak ministri diýen çünlerini dowamında Äzerbaýjanyň güýçleriniň regionyň pozisiýalaryny oka tutanlygyny mälim etdi. Франция йолоқчы уотлысының ичинде ярагылы адамы элеталан 3 Америкалыйны ве 1 Британиялыйны юрдың иң бейк сыйлыгы билен хорматлады 24 августта Францияның президенти Франсуа Холланд Аврелли легионның ордены Бирлешен Штатларын пилоты Спенсер Стоуна, Милли гвардиясының агдасы Алек Скарлатуса ве оларын досы Энтони Садлера кошырды. Бу 3 адам уотлыйның ичинде эле ярагылы хужумчыйның кечен вактында оны элеталдылар. Британиялы бизнесмен Крис Норманхем yakalaşığa qoşuldu. Marokkalı 26 yaşlı hücumçı Ayub El Kazani Fransiyanın terrora qarşı polisiyası tarafından hədir soraq edilər 21 avqust Amsterdamdan Parijə varan şol otluda 500 çeməsi yoluqçı vardı. Hormatlı radio dinləyicilər, siz təyədəliklər bilən tanış oldunuz. Biz gəpləşiğimizi devam etdirəyəriz.